Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, i když dnes asi nikterak hezký nebude, protože, jak jistě všichni víte, tak se střílelo v ostravské nemocnici a já zrovna dnešní pořad bohužel musím předtočit. Teď je asi 9 hodin ráno, končit budu tak zhruba v 11 a nevím, jaké zprávy se mi podaří do té doby zachytit. Nicméně je to zpráva skutečně velice, velice špatná a já se to pokusím vzít zase v širších souvislostech, aniž bych samozřejmě chtěla strašit, ale tato událost, ta už je tedy vysoce, vysoce znepokojivá a pokud ještě po tomto incidentu lidé u nás zůstanou klidní, tak tedy Pán Bůh jim to přeji. Jako první jsem pro vás připravila článek pana Petra Hájka, který vyšel včera na Protiproudu Parlamentních listů. Sice se domnívám a doufám, že takto nebezpečně a fatálně události ve světě nestojí, nicméně je důležité uvědomovat si i tyto souvislosti a možnosti. Pan Petr Hájek píše, světová válka opět aktuální, přeberou generálové moc, NATO je špinavá tikající bomba, politici hot, vojáci čehý, cvičíme pod Wehrmachtem, propaganda se činí, Rusko připraveno se bránit, zase na špatné straně. Petr Hájek si povšiml podivného ticha, které provázelo summit NATO v Londýně a varuje před efektem oka uragánu, v němž je ukryta energie komplexního zničení civilizace. V Londýně proběhl summit NATO. Nejvyšší představitelé členských států vojenského paktu jednali formálně o obvyklých tématech. Ruské nebezpečí, mezinárodní terorismus, více peněz pro americké zbrojovky. Nově přibylo čínské nebezpečí, migrace a ubylo turecké nebezpečí a islám obecně. Šéfové hlavních států si vzájemně trochu vynadali, především ten americký s francouzským. Nakonec žádný společný dokument nepřijali, ale sdělili, že jsou skvěle jednotní, všichni se mají rádi a pokud kohokoliv z nich někdo napadne, půjdou ho ostatní bránit. No tedy, to jsou chlapská slova, i ženská pochopitelně, jenže pohlaví je jen sociální konstrukt a už se přece nerozlišuje. Žijeme prostě v nejnebezpečnějším z možných světů. Směle se můžeme věnovat ještě důkladnějšímu rozvíjení vzorové liberální demokracie a svobody ve svých zemích. Spočívá v utužování cenzury nepohodlných informací či názorů, protože jinak ten socialismus nevybudujeme. Ve spravedlivých občanských válkách menšin proti vítězům voleb, nejen jejich kriminalizaci a impeachmenty, ale též v uvozovkách liberálními aktivitami k vylepšení demokracie dle vzoru Hongkongu, Venezuely nebo Chile. Ke zničení hospodářství a návratu na stromy, neboť jen tak nebude blbé počasí. K zavádění práva šaría pomocí nejvyšších soudců, v závorce právo muslimky nosit ve škole hidžáb je malý krok pro imigrantku, ale velký skok k islamizaci naší země. Prostě můžeme žít naplno. NATO nám zaručí, že se do našich vnitřních záležitostí už v Bruselu nebudeme konečně vůbec vměšovat. Podtitulek: Nuda, nebo blížící se drama. Potud to opravdu vypadá, že nic nového, že londýnské soiree naťáckých papalášů bylo jen nutnou a nudnou formální schůzkou, která proběhla, protože byla naplánovaná a plán se v socíku musí plnit alespoň na 110%. Přiznám se, že tady to schazování socialismu se mi příliš nelíbí, protože jak víme, tak slovo socialismus, termín socialismus byl záměrně zprofanován. Nicméně pokračujeme v článku. Tomuto závěru by odpovídaly i mainstreamové mediální komentáře, jen jakoby z povinnosti. Nanejvýš se radostně pozastavili nad tím, že prezident Erdogan sice vyhrožoval vetem dalšího posílení NATO na hranicích s Ruskem, v pobaltských zemích a v Polsku, pokud mu soudruzi nepřiklepnou uznání invaze do Sýrie jako protiteroristickou legální operaci, ale nakonec vyměkl a prý nedostal nic. Jak si tedy vysvětlit docela ostrou reakci Ruska? Ministr zahraničí Sergej Lavrov komentoval londýnský summit v Bratislavě po zasedání Rady ministrů zahraničních věcí OBSE takto. Bezohledná expanze NATO pokračuje. Vojenská infrastruktura se rychle posouvá na východ. Blízko ruských hranic dochází k neustálému zvyšování napětí a současně k neustálému obviňování naší země z agresivních záměrů. Přitom současné rozpočty aliance jsou více než 10x vyšší než vojenský rozpočet Ruské federace. NATO podle něj dalo v Londýně jasně najevo, že nechce ovládnout jen euroatlantický region, ale také Blízký východ a odtud měkký podbřišek Ruska. Máme odpověď na všechny hrozby, které Severoatlantická aliance v tomto světě znásobuje a jež Rusko a Čínu již otevřeně označují za cíl těchto hrozeb. Ale víme, jak na tyto hrozby reagovat tak, abychom nespadli do závodů ve zbrojení, ale abychom svou bezpečnost spolehlivě zajistili. To nevypadá na pouze nezbytné formální odsouzení faktu, že Západ dál proradně obkličuje slovanskou jadernou velmoc a čí výměnou za souhlas se sjednocením Německa slíbil před lety opak. Lavrov je známý svou diplomatickou opatrností. Jestliže zvolil tento tón, spíše bychom měli tušit blížící se fatální drama. Ale proč? Podtitulek Všechno je jinak? Na první pohled to nedává příliš smysl. Americký Deep State si hraje svůj patrně bezvýchodný poker s vlastní zemí a v podobě pokusu o odvolání prezidenta Trumpa mu připravuje buď snazší znovu zvolení nebo vyvolání skutečné občanské války číslo 2. Británie za pár dnů buď jednoznačně zvolí rychlý odchod z Evropské unie, což je pravděpodobnější varianta, nebo se dál bude zmítat ve studené občanské válce, která by v případě v uvozovkách nápravného referenda, respektive setrvání v EU rozhodnutím Corbynovy vlády, nejspíš také vedla k jejímu rychlému v uvozovkách ohřátí. Ostatně i Brusel by to stáhlo do ještě většího chaosu, neboť Francie s Německem se už pokládají za definitivní protektory dobyté Evropy. Současně političtí lídři hlavních mocností pokračují v již zcela nezakrytých v uvozovkách námluvách s Ruskem. Důsledky absurdních sankcí dopadly především na evropské země, Rusku spíše pomohly. Nadále se sice formálně udržují, ale fakticky se jimi musí řídit jen protektoráty užitečných idiotů, jako je třeba Česká republika. Objemy obchodů Británie a Spojených států s Ruskem dosahují rekordních čísel. Německo s ním dokončuje severní větev plynovodu, jímž obejde Ukrajinu a ještě víc rozlítí americké soudruhy, kteří svůj drahý krakovací plyn budou vozit tak maximálně Kyjevu a Varšavě. Podtitulek: Usmíření na dohled? Především kvůli tomu se zítra v Paříži sejde Merkelová a Macron s Putinem, formálně i se Zelenským. K tomu už došlo, přečteme si potom článek, jak to dopadlo. V uvozovkách stínění předstíráním jednání o urovnání konfliktu způsobeného vyhlazovacím pokusem kyjevských pučistů vůči ruskojazyčným Ukrajincům v Donbasu a Luhansku budou jednat především o ekonomických otázkách. Evropská unie se propadá do recese, Německo je v politické krizi a na hraně krize hospodářské. A ve snaze to zakrýt, o to víc blázní s klimatickým alarmismem, jenž jeho energetické potřeby dorazí na dno a na kolena. Španělsko půjde znovu k volbám, které nic nevyřeší, nejméně ze všeho brutální potlačení práva na sebeurčení Katalánců. Obdobně je na tom Izrael, také jím zmítá politická krize totálně rozdělené veřejnosti. Itálii to rovněž čeká brzy. Návrat Salviniho, který dává zcela jasně najevo chuť rozvíjet s Ruskem normální vztahy, přijde dřív, než Brusel doufá. O Maďarsku či Rakousku netřeba mluvit, ti už dávno normální vztahy s Ruskem budují. V severských zemích jednoznačně posilují národní strany, opět s racionálními politiky, které hříčky s mezinárodním napětím nelákají. Asi jedinou výjimkou je patafyzické Polsko a pak malinké pobaltské země, kde stejně jako na Ukrajině je nenávist k Rusku spojena se znovu zrozením nacistických sentimentů části společnosti. V čem je tedy problém? Německo, Norsko, Británie a další země dokonce riskují zásadní střet se Spojenými státy a chtějí, aby jim Čína, Huawei, postavila sítě G5, prostě proto, že to nikdo jiný neumí a zůstat bez nich by znamenalo posunout se technologicky kvapíkem mezi zaostalé země. Tady si tedy také nejsem vůbec jistá, jestli to je správný pohled na věc, ale pokračujeme. To se stane jen nám, to, že se dostaneme mezi zaostalé země, protože zdejší pátá kolona, Piráti, TOP 09, ODS, Chvilky a podobně, napojená na americké rezidenty v čele BIS a prokuratury, doufá, že čím hůře, tím lépe, ale v tom jsou spolu s Poláky příslovečnou psychotickou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Tak o co vlastně jde? Proč Rusko tak ostře komentuje londýnský summit NATO? Podtitulek: Kam se přesouvá moc? Důvod je zjevný. Politici táhnou jedním směrem, generálové opačným. Nejen zbrojovky, do nichž dnes již patří také počítačoví giganti, začínají tušit nebezpečí klesajících zisků. Trumpovi a Macronovi sliby na přenesení dalších astronomických financí do programu hvězdných válek jsou pro ně jen těšínská jablíčka. Ostatně je jasné, že Rusko je nejen v tomto ohledu technologicky jasně vepředu. Přestože má nesrovnatelně nižší vojenský rozpočet, vsadilo na nejmodernější zbraně, které definitivně kompenzují jeho dosavadní nevýhodu v mohutnosti pozemních armád, a jeho obranné prostředky jako systém antiraket S-400, respektive S-500, které již dodává nejen Turecku, ale také Číně a Indii, podstatně mění vojenskou situaci v celém světě v neprospěch Pentagonu. Prostě hrozí, že brzy tady bude opět stav, že zaútočit na Rusko a Čínu nebude v podstatě možné. Jakýkoliv v uvozovkách konvenční konflikt bude mít okamžitou eskalaci do celosvětové katastrofy. Tohle si generálové NATO jasně uvědomují. Všichni ti Petrové či Pavlové proto v pozadí tlačí na co možná největší zostření napětí. Prostor pro vyvolání války se zužuje a tím se ovšem tato možnost stává paradoxně pravděpodobnější. Propagandistické mašiny se pokoušejí vyvolat ve veřejnosti alespoň stín vášní, protože bez nich studenou válku nelze na bod varu ohřát. Z ničeho nic se právě dozvídáme, že česká armáda se příští rok zúčastní 132 přátelé zahraničních cvičení a na našem území se má dokonce konat neuvěřitelných 60 cvičení armád jiných států. Z toho dokonce 5krát zde budou cvičit bez spolupráce s českou armádou. Jestli tohle není okupace, co potom? Zvláště pikantní navíc je, že naši vojáci budou kromě jiného zase cvičit v zahraničí na takzvaném European Challenge 2020. Jde o výcvikovou aktivitu sil a prostředků vyčleněných pro EU Battlegroup pod vedením Německa. Pravil mluvčí. Je zjevné, že politické reprezentace západních zemí se dostávají na vedlejší kolej. Moc přebírají nikým nekontrolovaní generálové. Armády a tajné služby se připravují na válku s Ruskem. Vyvolat ji je ten nejmenší problém. Vyřeší všechny problémy současně. Blízkou hospodářskou krizi, klimatické blbno, v závorce kataklizma všechno maže, i nové stěhování národů, bude-li kam. To je hlavní zpráva ze summitu NATO. Organizace, do níž jsme byli Václavem Havlem přesunuti z Varšavské smlouvy, aniž se nás na to kdokoliv zeptal. Dnes je již na otázky pozdě. Referendum nám nedovolí ani o Bruselu, natož o NATO. Zda nedočkaví generálové převezmou politické otěže naplno, zjistíme brzy. V každém případě je to největší nebezpečí, kterému spolu s odumírajícím Západem aktuálně čelíme. Proto je o něm takové ticho. Oko uragánu. Tak takto se na současné události dívá pan Petr Hájek, který to jasně a přesně nastínil ve svém článku z 8. prosince, tedy z neděle na Protiproudu. No a teď si přečteme, jak se vyjádřil pan Jaroslav Štefec. Dnes brzo ráno, ten článek vyšel na prvních zprávách ve 3 hodiny 20 minut, k bezpečnostní situaci v Evropě. A myslím, že právě s tím, co zmiňuje pan Štefec v článku, velmi výrazně souvisí střelba v ostravské nemocnici, kde teď aktuálně, teď je 10 hodin, je už 6 mrtvých. A kromě toho to bude souviset, tak jak si říkáme vždycky, všechno souvisí se vším i s dnešní akcí, s dnešním hnědokošiláckým útokem v Praze na Václavském náměstí a jak jsme se dočetli, tak dokonce se chystají i na hlavní nádraží, ale o tom až později, nyní pan Jaroslav Štefec. Bezpečnostní situace v Evropě se reálně a doložitelně zhoršuje. To vzhledem k tomu, kdy článek vyšel, jsou slova skutečně prorocká. Víte, co je úžasné na demokracii? Nikdy, což je jednoznačně historicky doložitelné, jí nebylo dosaženo bez boje vedeného ozbrojeným lidem. Nikdy. I to je nejspíš důvod, proč aktuální forma vládnutí v České republice nemá se skutečnou demokracií téměř nic společného. Stejně tak je úžasné, že vždy, když bylo třeba demokracii zadusit a zlikvidovat, jedním z prvních kroků v uvozovkách od demokratizátorů bylo odzbrojení lidí, aby ji neměli čím bránit, píše na Facebooku Jaroslav Štefec. Bezpečnostní situace v Evropě se reálně a doložitelně zhoršuje. Migrační krize nekončí ani náhodou. Sociální napětí v západních zemích, včetně USA, narůstá. Ekonomické nůžky mezi starými a novými členy EU se nadále rozvírají. Dvourychlostní Evropa neokolonizátorů na straně jedné a neokolonií na straně druhé je už dávno realitou. Německo zvedá hlavu a chce odchod armády USA, která je dosud držela na uzdě. Francie volá po celoevropské armádě zaměřené proti komu vlastně? Proti v uvozovkách neposluchům? A jak jsme na tom my, údajně šestá nejbezpečnější země světa? Shrňme si to. Česká armáda zoufale stárne, jako ozbrojená síla státu schopná reálně bránit jeho hranice a území, byla v uplynulých 30 letech fakticky zlikvidována. Ztratila i schopnost organizovaně a účinně pomoci obyvatelstvu naší země v případě katastrof a krizových situací. Změnila se v pouhý miniaturní expediční sbor, určený výhradně k nasazení v zahraničních misích NATO. Ty jsou ostatně dnes vlastně to jediné, co díky v uvozovkách nadstandardním platům značnou část vojáků ještě drží v armádě. České, lze-li tak o nich ještě hovořit, zpravodajské služby se starají místo o objektivní informace pro vládu a životní zájmy České republiky o to, co se učí ve školách, vydávají politické proklamace a zabývají se šmírováním a diskreditací v uvozovkách nepohodlných politiků, odborníků i řadových občanů. České policii chybí nejen základní operační prostředky a schopnosti, ale především jí zoufale chybí kvalitní lidé. Namísto snahy podchytit aktivity občanů, kteří mají zájem chránit svá bydliště a připravovat se v případě potřeby aktivně bránit sebe a své blízké, jsme svědky snah ministerstva vnitra tyto aktivity zakazovat, kriminalizovat a pokutovat. Na nás, lidi ochotné a schopné bránit sebe, své blízké a své domovy legálně drženými zbraněmi, je polehoučku potichoučku pleten bič v podobě v uvozovkách implementace zbraňové směrnice EU s cílem nadělat z nás stejně nesvéprávné, bezbrané a bezmocné ovce, jakými se staly občané zemí na severozápad od našich hranic. Co k tomu dodat? Snad jen tolik, že policejní ochrana je a vlastně vždy byla oxymoron. Svobodní občané se musí být schopni chránit sami, protože policie nezabrání zločinu, dorazí až poté, co se zločin stal, aby ho vyšetřila a pak možná zavolá někoho, aby uklidil po neštěstí. Jak řekl jeden starý policista, když se čas a váš život počítá na vteřinu, policie je jen pár minut daleko. Na závěr přidávám ještě pár odstavců z příspěvku, který mě spolu s dojmy z nedávné návštěvy v uvozovkách obetonovaných a samopalníky hlídaných vánočních trhů v Německu původně inspiroval k napsání předcházejícího textu. Nenosím zbraň proto, že se bojím, nosím ji, protože bych si neodpustil, kdybych nebyl schopen ochránit rodinu a sebe. Nenosím zbraň proto, abych se cítil jako muž. Nosím ji proto, že správný muž ví, jak ochránit sebe a ty, které miluje. Nenosím zbraň, protože to miluju. Nosím ji proto, že miluji život a lidi, kteří ho pro mě činí smysluplným. Nenosím zbraň proto, abych zabíjel lidi. Nosím ji, abych předešel tomu, že někdo zabije mě. Nenosím zbraň proto, že jsem zlý. Nosím ji proto, že žiju dost dlouho na to, abych dokázal vidět zlo ve světě kolem sebe. Nenosím zbraň proto, že chci někoho zastřelit. Nosím ji proto, že chci zemřít ve stáří v posteli, ne zítra na chodníku. Nosím zbraň proto, že se cítím příliš mladý na to, abych umřel, ale příliš starý na to, abych dokázal zastavit ránu. Tak tolik pan Jaroslav Štefec. No a teď tedy samotná Ostrava. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Je to něco strašného. Podíváme se na seznam zprávy, protože tam uveřejňují aktuální informace. Ostatní servery stejně přebírají totéž. Střelec zabil v ostravské nemocnici 6 lidí, ujel v šedém Renaultu. Střelec je na útěku. Ve fakultní nemocnici Ostrava zasahují policisté. Při střelbě ve fakultní nemocnici Ostrava zemřeli 4 lidé, další 2 podlehli později zraněním. Pachatel je na útěku, policie po něm pátrá. V nemocnici zasahují policisté, pacienti dostali zákaz vycházet z pokojů. Výstřely se ozvaly po 7. hodině raní. Pachatel střílel na traumatologické ambulanci. Proběhla evakuace osob, informovali na svém Twitteru policisté. Ministr uvedl, že na místě zasahují speciální policejní jednotky, včetně útvaru rychlého nasazení a policejního vrtulníku. Policie zveřejnila fotografii muže v červené bundě, po kterém pátrá. Později dodala, že nejde o útočníka, ale o důležitého svědka. Následně oznámila, že zná identitu střelce. Tak vážení přátelé, není toto podivné? Policie posílila dohled nad vybranými měkkými cíly po celé České republice. Uzavřená je i nedaleká vysoká škola Báňská. V souvislosti se střelbou policie pátrá po nebezpečném ozbrojeném pachateli, který se pohybuje ve stříbrno-šedém vozidle Renault Laguna 9T57401. Pachatel je nebezpečný, pravděpodobně ozbrojen. Policie prosí, aby se lidé nepokoušeli pachatele zadržet, ale raději volali 158. V souvislosti s případem policie zveřejnila novou fotografii muže, po kterém pátrá. Na Parlamentních listech píšou, že pan prezident vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým. To samozřejmě vyjadřujeme všichni a připojujeme se k tomu. Nicméně to asi nikoho neutěší. Ještě z Parlamentních listů. Policie podle předsedy vlády dělá všechno proto, aby pachatele našla. Zastřeleni byli podle Babiše lidé v čekárně. Údajně ten člověk střílel na hlavu, na krk, je to hrozné. Nedokážu pochopit motivy takového mladého člověka, uvedl Babiš, který podle svých vlastních slov věří, že policie případ co nejdříve vyřeší. Předpokládám, že to je individuální čin člověka, který má nějakou motivaci. Jestli má nějaký psychický problém nebo se chtěl mstít, to nevíme. Nechme policii pracovat, prosím. Požádal ještě předseda vlády, který také vyjádřil upřímnou soustrast rodinám zastřelených a přislíbil jim pomoc. Tragédii věnují podle politiků pozornost i další spoluobčané. Podnikatel Petr Viktorín, žijící v Ostravě, použil na sociální síti Facebook sousloví kulku za kulku. Policie zveřejnila fotku možného střelce ve fakultní nemocnici Ostrava. Kdyby byli civilisté více ozbrojení, nemuselo by být tolik mrtvých. Kulka za kulku. No, obávám se, že toto bude použito právě naopak. Jednak se to bude hodit k odzbrojení občanů, no a také se to teď momentálně hodí možná k odvedení pozornosti, protože, jak víme, Milion chvilek se chystá na nás, na všechny, z bubínky a v hnědých košilích nejspíš, takže to je něco, co už známe, co už jsme tady měli. Teď vám přečtu starší článek, jehož platnost ale vůbec neslábne, ba naopak, jako by se posilovala. Je to ze serveru nvoo.org. Skoro všechny masové střelby za posledních 20 let mají jednu věc společnou a zbraně to nejsou. Ten článek vyšel, tuším, už v roce 2014, ale to teď není úplně podstatné. Jdeme na to. Co způsobuje to, co je vnímáno jako výbuch masových střeleb ve Spojených státech? Určitě to není větší přístup ke zbraním v moderní době. Zbraně bývaly daleko dostupnější před rokem 1968, kdy nebylo zapotřebí vůbec žádných kontrol zákazníka, aby si v Americe koupil zbraň. Masové střelby nejsou zhoršovány ani poloautomatickými puškami s velikými vnějšími zásobníky, jak ukazuje příběh masové střelby vrahouna s dvouhlavňovou brokovnicí v roce 1915. Tak jaké jsou společné rysy sdílené skoro všemi vrahy z masových střeleb v posledních 20 letech? Podívejme se na ně. Téměř všechny epizody masových střeleb z minulých 20 let a mnoho dalších epizod sebevražd a izolovaných střeleb mají jedno společné, a tím není použití zbraní. Převažující důkazy poukazují na to, že tím největším samostatným faktorem u všech těchto incidentů je to, že pachatelé buď aktivně brali silné psychotropní léky, nebo na takových lécích byli v určitém okamžiku těsně předcházející minulosti, než spáchali své zločiny. Mnohé věrohodné vědecké studie prováděné po více než desetiletí, stejně jako mezinárodní dokumenty od určitých farmaceutických společností, které potlačily informace ukazující, že léky účinkující jako SSRI, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, mají sice dobře známé, ale neohlašované vedlejší účinky, včetně mimo jiné sebevražedného i násilného chování. Člověk potřebuje jen vhodné klíčové slovo nebo frázi na Google, aby si to sám našel. www.ssristories.com je jednou z populárních stránek, které zdokumentovaly více než 4,5 tisíce případů z reportáží v uvozovkách mainstreamových médií celého světa o aberačním či násilném chování těch, kdo tyto silné drogy berou. Na seznamu střelců z masových střeleb se silnou vazbou na psychotronické léky jsou za prvé Eric Hams, 17-letý, nejdříve byl na Zoloftu, pak na Luvoxu, a Dylan Kebold, 18-letý, školní střelba v Columbine v Littleton v Kolorédu, zabili 12 studentů a jednoho učitele a zranili 23 dalších, než zabili i sebe. Kleboldovi lékařské záznamy nebyly nikdy uvolněny pro veřejnost. Ne Kleboldovi, to je tady překlep, ale Keboldovi. Za druhé, Jeff Weiss, 16-letý, měl předepsáno 60 mg Prozacu denně. V závorce trojnásobek průměrné začínající dávky pro dospělé, když zastřelil svého dědečka, snoubenku svého dědečka a mnoho spolužáků v Red Lake v Minnesotě. Pak zastřelil i sebe, 10 mrtvých, 12 raněných. Za třetí Kovy Batsgaard, 16-letý, střední škola Volyuk, stát Washington, byl na Paxilu, který mu způsoboval halucinace, než si vzal do školy pušku a vzal si svých 23 spolužáků jako rukojmí. Na tuto událost nemá žádné vzpomínky. A tak seznam pokračuje dále. Kdo máte zájem se na to podívat, je zde vyjmenováno 38 případů. Ti, co se zaměřují na další zákazy střelných zbraní nebo omezování zásobníků, se prostě soustřeďují na špatný problém a kladou špatné otázky, buď jako záměrný pokus o zakrytí těchto souvislostí, nebo kvůli naprostému a úplnému ignoranství. Nepodlehněte jim, tlačte na naše zvolené zástupce a média, aby na tyto problémy vrhli ostré světlo. Nepřestávejte se štvanicí na ně, dokud to neučiní. Ano, teď už vidím datum vydání článku 22. června 2014 a pět a kousek roku poté tady máme masovou střelbu u nás v České republice, v 6. nejbezpečnější zemi údajně na světě. No, vážení přátelé, a je to tady. Střelec se před zásahem policie střelil do hlavy a podle i rozhlasu byl střelcem stavební dělník Ctirad V. Jeho šéf Aleš Zigula serveru řekl, vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno. Před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Víc o tom nechci mluvit. Tak se zdá, že jsme ten Západ konečně dohonili. Teď se podívejme na příznivější zprávu. Na serveru pravda.sk dnes vyšel článek, který se týká summitu o Ukrajině. Summit o Ukrajině dosáhl dohody, jak dál postupovat. Účastníci summitu, takzvané normandské čtyřky, který se konal v pondělí v Paříži, dosáhli dohody o dalších krocích pro vyřešení konfliktu na východě Ukrajiny. Vyplývá to ze závěrečných prohlášení zveřejněných po setkání, o kterých informovali světové tiskové agentury. Lídři Ukrajiny, Ruska, Francie a Německa se v Paříži dohodli mimo jiné na plnohodnotném uplatnění příměří mezi stranami východoukrajinského konfliktu do konce tohoto roku. Podle kanceláře francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k této dohodě dospěli ruský prezident Vladimír Putin, zastupující proruské povstalecké skupiny a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Účastníci summitu se dohodli i na rozsáhlé výměně zajatců a dalším odsunu sil z frontové linie. Odsun má probíhat do konce března příštího roku. Následující setkání prezidentů Putina, Zelenského, Macrona a německé kancléřky Angely Merklové se zaměřením na řešení konfliktu na Donbasu se má uskutečnit za 4 měsíce. Součástí summitu bylo první dvoustranné jednání Zelenského s Putinem, se kterým oba lídři vyjádřili spokojenost. Podle agentury AP je výsledkem dohoda o oživení mírového procesu a výměně všech zajatců. Nevyřešené však zůstaly rozhodující otázky, jako jsou načasování místních voleb na Donbasu a kontrola nad hranicemi separatistických oblastí. Strany se zavazují k úplnému a souhrnému uplatnění příměří, upevněného uplatněním všech potřebných podpůrných opatření, a to do konce roku 2019, citovala ze závěrečného komuniké agentura AFP. Putin výsledky pondělního summitu v Paříži vyzdvihl jako pokrok pro obyvatele válečné zóny na východě Ukrajiny. V zájmu zlepšení jejich životních podmínek bylo podle něj dohodnuto i zřízení nových průchodů na frontové linii. Ty mají vzniknout v průběhu 30 dní na základě humanitárních kritérií, uvedla agentura DPA. Putin na společné tiskové konferenci se Zelenským také ocenil snahu Macrona a Merklové zprostředkovat řešení východoukrajinského konfliktu. Práce celé normandské čtyřky je podle něj velmi užitečná a nejnovější summit představuje důležitý krok k deeskalaci, citovala šéfa Kremlu agentura TASS. Vývoj v procesu směřujícím k urovnání konfliktu popsal jako v uvozovkách odmek, tak to nevím, co mají na mysli, asi změkčení. Lídři normandské čtyřky podle něj zdůraznili, že není žádná alternativa, pokud jde o plnění minských dohod z roku 2015. Zelenský po summitu oznámil, že nová výměna zajatců mezi Ukrajinou a proruskými separatisty proběhne do konce tohoto roku. Macron mu poděkoval za jeho rozhodný postoj a kroky týkající se řešení konfliktu na Donbasu. Merklová po setkání řekla, že s výsledky je velmi spokojená a podařilo se jimi překonat období nečinnosti. Normandský formát je diplomatické seskupení nejvyšších představitelů Ukrajiny, Ruska, Francie a Německa a jejich ministrů zahraničních věcí. Jeho cílem je urovnat krizi na východě Ukrajiny. Zatím poslední summit normandské čtyřky na úrovni lídrů se uskutečnil 19. října 2016 v Berlíně. Jeho účastníci potvrdili, že v konfliktu na Donbasu od té doby nenastal žádný průlom. Tak to byla alespoň jedna snad dobrá zpráva. A teď druhá z prvních zpráv včerejších. Nad Arktidou bude vytvořena protivzdušná obranná kopule z S-400. Severní flotila vyzbrojí všechny ruské arktické divize komplexy S-400 a vytvoří arktickou obranu nad Arktidou. Letos pokračuje vyzbrojování protiletadlového raketového pluku rozmístěného v Novaja Zemlja a je již v bojové službě se systémem protivzdušné obrany S-400. Plánuje se, že v nadcházejících letech budou všechny naše arktické divize vybaveny takovými komplexy a ve skutečnosti bude v ruské části Arktidy vytvořena protivzdušná kupole, citoval Interfax slova velitele severní flotily Alexandra Mojsejeva. Poznamenal, že Arktida bude chráněna před jakýmikoliv prostředky vzdušného útoku nepřítele, ať už jde o letecké, výletní nebo balistické střely. Dříve bylo ohlášeno, že motostřelecká brigáda severní flotily převzala pilotní bojovou povinnost divize s pomocí nejnovějších protiletadlových raketových systémů TOR-M2DT. A teď se chtě nechtě vrátíme zase k nám, kde to skutečně vře, tak jak to tady nevřelo, tuším, od roku 1938. Bohužel nelze, není možné se před tím schovat, ty paralely jsou zcela zjevné. Nejprve včerejší parlamentní listy. Komentátorka Rakušanová vytáhla nové téma. Rozkládáme prý Unii Benešovými dekrety. Komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušanová má dojem, že Česko rozhodně nepřispívá k soudržnosti Evropské unie, ať už tím, že ve svém právním řádu stále uchovává Benešovy dekrety, nebo tím, jak se premiér Babiš vyjadřuje na téma evropských dotací. Podle Rakušanové nastal čas Benešovy dekrety zrušit a Babišovi připomenout, že Evropská unie stojí na hledání kompromisů. I když kompromis uzavřeme, můžeme si být jisti, že jako Češi budeme ze členství v Evropské unii nadále profitovat. Už před více než rokem a půl komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušanová na vlnách veřejnoprávního rozhlasu prohlásila, že nastal čas zrušit Benešovy dekrety. Připojila se tak k čestnému předsedovi TOP 09, který se k Benešovým dekretům stavěl kriticky už v první české prezidentské volbě v roce 2013. Přestože je text Lídy Rakušanové starší než 1,5 roku, lidé mu na sociálních sítích stále věnují pozornost. Rakušanová v něm připomněla, že řada politiků už Benešovy dekrety označila za vyhaslé, ale když přijde řeč na jejich zrušení, na české politické scéně vzplane požár. Obrazně řečeno hořívá především u komunistů, pak u Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, ale také na Hradě, který již pár let obývá Miloš Zeman se svým týmem. Přitom podle Rakušanové už neexistují žádné objektivní důvody pro další setrvávání Benešových dekretů v českém právním řádu. Dekretů, které omlouvaly zločiny na Němcích, spáchané i půl roku po válce. Zatímco standardní německé politické strany spíše hledí do budoucnosti, krajně pravicová Alternativa pro Německo ráda slibuje, že se bude zasazovat o jejich zrušení. Právě vystupování radikálů by mohlo dnes kvalitní česko-německé vztahy pošramotit. Proto je podle Rakušanové na čase, abychom dekrety sami zrušili. A tak dále. Sice to řekla již před nějakým časem, ale bohužel toto téma je stále na stole. A když je to tedy tak nedůležité a nic se neděje a nic nás už neohrožuje, tak proč bychom tedy ty dekrety měli rušit, přátelé? Vždyť to nedává vůbec žádný smysl. Ale toho se nám dostane hned, když se podíváme na to, co páchají a tropí, což je tedy příliš slabý výraz, uskupení typu Milionu chvilek. Server Argumenty a fakta včera napsal: je to tady, tajný plán Milionu chvilek. Přitvrdíme. Obsadíme hlavní nádraží, vlastní komanda, vyvolání hádek, píšťalky a bubínky. Přijde také student Šmíd, propagandistické letáky za 340 tisíc. Pamětník. Takhle to začínalo v Sudetech. Organizátoři demonstrací Milionu chvilek se rozhodli přitvrdit, a to důrazně. Budou pískat na píšťalky, bubnovat na bubínky, vyvolávat střety. Ze svých členů sestavili komando, kterému říkají antikonfliktní tým. Argumenty a fakta získali tuto třaskavou informaci ze zákulisí aktivistické skupiny, připravující protivládní pochod z Václavského náměstí na hlavní nádraží. Svolávají ho na dnešek, na 10.12. Pochod na hlavní nádraží má být skutečně hlučný. Vyzvali jsme účastníky, aby si vzali píšťalky, klaxony a bubny. Plánuje se svými soudruhy hlavní organizátor Mikuláš Minář. Aktivisté svolávají účastníky demonstrací po sociálních sítích. Chystají se prý obsadit vnitřek budovy hlavního nádraží a přilehlý park. Doposud byly protesty tohoto hnutí klidné, připomínaly spíše koncert. Účastníci dostali nebo si sami vyrobili transparenty s rýmovanými hesly, populární byla postavička Čápa s odkazem na údajnou kauzu Čapí hnízdo. Nikdy nedošlo k žádným násilnostem nebo střetům. To se má zřejmě změnit. Organizátoři počítají s tím, že narazí na lidi, kteří s nimi nesouhlasí a považují jejich akce za provokaci. Nemyslím, že bude nutné rozvíjet hádky, pokud někdo nesouhlasí, ať nesouhlasí. My agresivní nebudeme a pokud někdo jiný ano, budeme tam mít antikonfliktní tým, sdělil Minář. Podtitulek Komanda v uvozovkách dobrovolníků. Komanda mají být složena z dobrovolníků hnutí. Podobná bojůvka již v centru působila, tvořili ji vycvičení bodyguardi, kluci z posilovny ovládající různé typy bojových umění. Tehdy si tento antikonfliktní tým najala radnice, aby dozorovali na klid v ulicích, ale aby nevznikaly střety a hádky s turisty a občany. Kudy dav z Václavského náměstí na nádraží půjde, není jasné. Předpokládá se, že Opletalovou ulicí. Není ani vyloučeno, že zablokují magistrálu, jako to před několika týdny udělali agresivní zelení aktivisté z hnutí Extinction Rebellion. Také jejich cílem bylo vyvolat rozruch. Na poslední demonstraci milionu chvilek na Letné bylo odhadem 200 000 lidí. Cílem pochodu je svrhnout současnou vládu. Jejíž předseda Andrej Babiš je podle organizátorů ve střetu zájmů. Prý nejde být současně premiér a mít majetek ve svěřeneckém fondu. Podtitulek Kdo to platí? Milion chvilek se prý chystá rozdat 100 000 propagandistických letáků. Celá akce je velmi nákladná, odhadem stojí miliony korun. Hnutí odkazuje na dobrovolné dárce a transparentní účet. Z účtu vyplývá, že letáků bylo vytištěno 1,1 milionu ve dvou verzích. Co nechceme? A střet zájmů. Celkem za ně podle výpisu organizátoři zaplatili 340 tisíc korun. Na účtu je nyní něco málo přes 4 miliony. Podle některých pozorovatelů je transparentní účet pouze zástěrka a ve skutečnosti je hnutí Milion chvilek placeno nadnárodními fondy. V jejich zájmu je svržení premiéra Babiše, tedy fondy napojenými na sudetoněmecké zájmy a na skupinu kolem miliardáře Soroše. Pro toto tvrzení však nejsou uspokojivé důkazy. Takové akce s bubínky a píšťalkami se děly u nás na Liberecku před válkou, vzpomíná pamětník ze Sudet, který nechtěl být jmenován z obavy o svou bezpečnost. Takhle vznikla Henleinova strana. Sudety byly poté vykousnuty Hitlerem z Československa a byl vytvořen protektorát Čechy a Morava. Adolf Hitler projel pod zvednutou závorou za jásotu davu 3. října 1938 bývalou hranici Československé republiky. Stalo se tak mezi bavorskou obcí Wildenau a městem Aš. O necelý měsíc později Němci napadli Polsko 1. září a začala druhá světová válka. My budeme samozřejmě stále doufat, že to ustojíme a že u nás k žádnému Majdanu nedojde. Ovšem všechny tyto akce spolu 100% souvisí. Začalo to pomníkem maršála Koněva, potom se přidali Řeporie, mezitím rozsudek o vydání majetku Lichtenštejnům, do toho demonstrace milionu chvilek, které dnes opět navazují na své předešlé aktivity, no a dnešní střelba, to rozhodně také není náhoda. a náhodná nebude nejspíš ani tato událost. V Řeporyjích v noci hořel středověký skanzen. Oheň v areálu v pražských Řeporyjích zachvátil 3 dřevěné stavby. Škodu hasiči předběžně odhadli na 3 miliony korun, co bylo příčinou ohně podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky vyšetřují. Požár hasičům nahlásili před 2 hodinou ráno a vyjelo k němu několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Před jejich příjezdem byli na místě policisté, kteří zjistili, že odlétající žhnoucí jiskry zapalují střechy přilehlých dřevěných budov. Pomocí kbelíku s vodou se proto policisté snažili budovy hasit tak, aby se na ně požár plně nerozšířil. Vodu přitom brali z přilehlé studny. Hasiči po svém příjezdu na místo nasadili k zásahu několik vodních proudů a požár dostali rychle pod kontrolu. Plameny zasáhly v plném rozsahu nejméně 3 dřevěné budovy. Ve 2 hodiny 33 minut ohlásil velitel zásahu, že je požár pod kontrolou, uvedl Kavka. Další hodinu a půl hasiči požár ještě dohašovali. Co oheň způsobilo, budou zjišťovat policisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů. Řeporyjský skanzen má ilustrovat život předků ve 14. století a byl vybudován z přírodních materiálů za použití dobových postupů. Součástí areálu jsou například krčma, sýpka, kovárna či kostel. Od roku 2017 je skanzen veřejnosti nepřístupný. Často je ale využíván filmaři při natáčení historických snímků. V minulosti ho požár postihl už 2x. V roce 2003 někdo zapálil stavení úmyslně. Oheň tehdy zničil kovárnu, špejchar, usedlost hrnčíře a rolníka. No a teď uvidíme, k čemu dojdou policisté, ale každopádně to tak nějak prapodivně zapadá do všech těch procesů, které nabyly takový spád nebo takového spádu, jaký jsme nečekali snad ani v nejčernějších scénářích. Vážení a milí přátelé, velice mě to mrzí, ale lepší zprávy vám dnes už nepřinesu. Doufám, že do 18. hodiny, kdy bude tento pořad vysílán, díky laskavosti mého kolegy Martina Dukáta, protože já musím dnes služebně do Prahy, tak doufám, že do té doby se už nic strašného nestane. Držme si všichni palce a hlavně, jak říká Tomio Okamura, držme spolu. Mějte se pěkně.
Bejval svět, jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost jo raj. Prý bejval svět, jak z růže květ, a já se ptal, proč nezůstal. Jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Příbejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych chtěl na zemi rád. že mám psání omšele. Svět je však zlej a proto hej páni konšele, já bych rád měl ráj. Jo, říkal strýc, že svět byl víc než pán. Prý vládl klid a král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dávnej čas, ten vzal si děs prý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si děs, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych chtěl na zemi rád.